რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის როე 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. განმეორებითი კენჭის ღა ჩატარდება მარნეული საარჩევნო ოლქის ორუბანზე. მედია საშუალებებით გავრცელებული ვიდეო მასალების შესწავლის საფუძველზე მარნეულის 35 და 57 უბნებზე მიღებული შედეგები გაუქმებულია და განმეორებითი კენჭის ღა 29 ივნის ჩატარდება, განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ეკა აზარაშოვმა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ამკვირაში გავრცელა ორი ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც პარტიის განცხადებით მართველი კოალიციის გამგებლობის კანდიდატის სასარგებლოდ შედეგების გაყალბებას ასახავს. თავის მხრივ ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბმა განაცხადა, რომ ადამიანი, რომელიც ვიდეოკადრებში ჩანს, ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებული პირია. მარნეულის საარჩევნო ოლქში მომხდარ ფაქტ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის წევრებმა სამუშაო საუზმეზე უმასპინძლეს სომხეთის პრეზიდენტს სერჟ სარქსიანს და მის თანხლებს სამთავრობო დელეგაციას. დღესვე საქართველოს და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მაია ფანჯიკიძემ და ედუარდ ნალბანდიანმა ხელი მოაწერეს ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის და საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის შეთანხმებებს. სომხეთის დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს, თბილისში ოფიციალურ ვიზიტს ცოტახანში დაასრულებს. 18 ივნის სერჟ სარქსიანი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს შეხვდა. საქართველოსა და სომხეთის მთავრობათა წარმომადგენლების დღევანდელი შეხვედრისას აფხაზეთის მიმართულებით რკინიგზის აღდგენის საკითხი არ განხილულა, განუცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი ურთულესია როგორც ტექნიკური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. ათი ადამიანის, მათ შორის სამი უკრაინელი სამხედროს და რუსი ჟურნალისტის დაღუპვის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ. მისი ინფორმაციით, ქალაქ ლუგანსკთან 17 ივნის მიმდინარე სპეცოპერაციისას სამთავრობო ძალების ქვედანაყოფი სეპარატისტებმა ცეცხლსასროლი იარაღის და ნაღმწყორცნების გამოყენებით დაცხრილეს. ლუგანსკთან მიღებული ჭრილობების შედეგად 17 ივნის გარდაიცვალნენ რუსეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის ჟურნალისტი იგორ კორნელიუკი და ხმის რეჟისორი ანტონ ვოლოშინი. მათი ცხედრები უკრაინიდან მოსკოვში წუხელ გადაასვენეს. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უკრაინის ხელისუფლების გეგმას, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთში საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა სატელეფონო საუბრისას განუცხადა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. ბაიდენმა პოროშენკო დაარწმუნა, რომ თუ რუსეთი სეპარატისტების შესაჩერებლად თავის გავლენას არ გამოიყენებს, ამერიკის შეერთებული შტატები მოკავშირეებთან ერთად იმუშავებს, რათა ეს მოსკოვს ძვირად დაუჯდეს. 18 ივნის უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სამთავრობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე ოპერაციას დროებით შეწყვეტენ, რათა მეამბოხეებს იარაღის დაყრის და ქირავებულ პირებს კი უკრაინის ტერიტორიის დატოვების საშუალება მისცენ. ამ განცხადებამდე პეტრო პოროშენკო ტელეფონით ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. დღეიდან ესპანეთს ახალი მეფე ფილიპე მეექვსე ჰყავს. ტახტის მემკვიდრე პრინცმა ფელიპემ სახელმწიფო მეთაურის ფიცი დადო ესპანეთის პარლამენტის ქვედა პალატაში. ამ ცერემონიამდე ესპანეთის დღეს უკვე ყოფილმა მეფემ 76 წლის ხუან კარლოსმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს, რომელმაც ტახტიდან მისი გადადგომის სამართლებრივი საფუძველი შექმნა. დოკუმენტს ხელი მოაწერა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რაჰოიმაც. ხუან კარლოსი მემკვიდრე პრინცის სასარგებლოს ტახტიდან ივნისის დასაწყისში გადადგა და განაცხადა, რომ ქვეყნისთვის საჭირო რეფორმა ახალმა თაობამ უნდა განახორციელოს. მექსიკისა და კამერუნის ნაკრები გუნდების მატჩისას მექსიკელი გულშემატკივრების რასისტული შეძახილების გამო დისციპლინური გამოძიება დაიწყო ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ. მისი განცხადებით, გამოძიება მექსიკელი გულშემატკივრების არაადეკვატური საქციელის გამო მიმდინარეობს. ფიფას წარმომადგენელმა BBC-ს განუცხადა, რომ არსებული ცნობებით მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობისას ჰომოფობიური შეძახილებით გამოირჩევიან ბრაზილიელი გულშემატკივრები, რუსეთის და ხორვატიის მატჩებისას კი შემჩნეული იყო ანტისემიტური და რასისტული შინაარსის პლაკატები. ფიფას ახალი წესებით, რასიზმის ნიადაგზე სერიოზული ინციდენტების შემთხვევაში გუნდები შესაძლოა ქვედა დივიზიონებში გადაიყვანონ. ამავე წესებით, მცირე ინციდენტებისთვის გათვალისწინებულია გაფრთხილება, ჯარიმა ან ცარიელი ტრიბუნების წინაშე თამაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება ხუთშაბათობით გადაცემას მზიაფარესიშვილი უძღვები. ხმის რეჟისორი კი ყოველ სამუშაო დღეს ამ დროს გოჩალეჟავა გახლავთ. მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ჩვენ რთულ მოზარდებზე ვისაუბრებთ, კანონთან კონფლიქტში მყოფ გოგონებზე და ბიჭებზე, რომლებიც ამის გამო მსჯავრდებულები ხდებიან. რა პირობებია არასრულწლოვანთა ეგრეთ წოდებულ კოლონიაში, რა სირთულეებს აწყდებიან მოზარდები, რომლებიც იქ ხდებიან, რა ელით მათ, როცა ამ სპეციალურ დაწესებულებას ტოვებენ. ამის შესახებ ჩვენი სტუმრები გვესაუბრებიან წამების მსხვერპთა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ფსიქოლოგი მაია ცირამუა და ყოფილი პოლიტპატიმარი გიორგი ზერეკიძე, რომელმაც მოზარდმა საკუთარ თავზე გამოსცადა რა არის ნულოვანი ტოლერანტობა სახელმწიფოში. ახლა კი მუსიკალური პაუზა. ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მე მზიაფარესიშვილი ვარ. დღეს ჩვენ რთულ მოზარდებზე, კანონთან კონფლიქტში მყოფ გოგონებზე და ბიჭებზე ვსაუბრობთ და სტუდიაში ჩვენთან იმყოფება წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ფსიქოლოგი მაია ცირამუა. მადლობა მაია მობრძანებისთვის. ჩვენს რადიო მსმენელებსაც შეუძლიათ რომ დაგვიკავშირდნენ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ნომერი არის 2988327 და ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, როდესაც მოზარდები, რომ ძალიან ისეთი რთული ასაკია გარდატეხის, ყველა მშობელს ეშინია და უშოთ რომ ზრუნავს თავის შვილებზე და მაინც არის ეს სიტუაცია, როდესაც ეს მოზარდები ხვდებიან აი ესეთ სპეციალურ დაწესებულებებში. საკმაოდ რთული პრობლემები იყო წლების განმავლობაში, მეთერთმეტე დაწესებულებაა სპეციალური და მე მინდა რადიო მსმენელსაც შევთავაზო მანამდე, რომ ერთად მოვისმინოთ სიუჟეტი ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის, რომელიც მან 2 წლის წინ მოამზადა, სწორედ რა პრობლემები იყო მაშინ არასრულწლოვანთა ეგრეთ წოდებულ კოლონიაში.
სწორედ ავჭალის დაწესებულებაში არსებული გაუსაძლისი პირობები გახდა 8 აგვისტოს არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში მომხდარი არეულობის მიზეზი, ამბობს ფსიქოსოციალური ცენტრის წარმომადგენელი და ფსიქოლოგი მაია ცირამოა. შეგახსენებთ, რომ დისციპლინის უზრუნველყოფისა და შემდგომი დარღვევების თავიდან აცილების მიზნით მაშინ 90 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული რუსთავის მე-16 და მე-17 დაწესებულებებში გადაიყვანეს. 11 არასრულწლოვანი კი დღემდე გლდანის მერვე საპყრობილეში რჩება, მათგან 3-ს არეულობის ორგანიზება, 8-ს კი არეულობაში მონაწილეობა ედება. ბრალად სექტემბრის ბოლოს მას შემდეგ, რაც საშილახსრულების სამინისტროს ხელმძღვანელად ყოფილი სახალხო დამცველი გიორგი ტუხუში დაინიშნა, მაია ცირამოასა და მის კოლეგებს საშუალება მიეცათ არეულობაში მონაწილე მოზარდებს შეხვედროდნენ. სწორედ იქ მოისმინეს მათ არასრულწლოვანთა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების შესახებ მძიმე ისტორიები.
ისინი აღწერენ დასჯის ფორმებს, ეს იყო ცემა, ხელით, ფეხით, ხელკეტით, ლაპარაკობენ ეგრეთ წოდებულ აკენწვლის მეთოდზე, რაც გამოიხატება იმაში, რომ 5-4 ადამიანი შუა მოიქცევს მოზარდს და აქეთ-იქეთ აბურთავებენ.
ის რომ ავჭალის არასრულწლოვანთა მე-11 დაწესებულებაში არასრულწლოვნებს არაადამიანურად ეპყრობოდნენ, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 15 წლის მსჯავრდებულის ბიბია ცადასტურებს. მან აღნიშნულის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ შეიტყო, რაც საზოგადოებამ ციხეში წამების ამსახველი კადრები იხილა. როგორც ის გვეუბნება, მოზარდები შიშისგან გათავისუფლდნენ და იმის თქმა გაბედეს, რასაც აქამდე ვერ ახერხებდნენ.
7 საათზე საღამოთ იყრიდნენ ბავშვებს შიგნით, სადაც არც კონდიციონერი ჰქონდათ, არაფერი. ზოგმა ბავშვებმა შეადროვეს ფული და ისიყიდეთ ვენტილატორები. ბავშვებს არ უცხებდნენ შორტების ჩაცმას. შარლებში იყვნენ მთელი ზაფხული ბავშვები. წემდნენ, რა ქვია, ვენტილატორის იმით ურთავდნენ თურმე, აკიტულებდა და 5-5 ბავშვი გამოყავდაო და ისე წემდაო.
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი მოითხოვს ავჭალის სპეციალურ დაწესებულებაში 2012 წლის 8 აგვისტოს მომხდარი არეულობის ხელახალ და ობიექტურ გამოძიებას. აქვე გეტყვით, რომ არეულობაში ბრალდებულთა სასამართლო პროცესი 9 ნოემბერს არის ჩანიშნული. ცენტრის მოთხოვნებს შორისაა ეგრეთ წოდებულ ბუნტის ორგანიზატორებს მოეხსნათ წაყენებული ბრალდებები, რადგან როგორც ცენტრის წარმომადგენლები მიუთითებენ, ბუნტის ორგანიზატორების ბრალდებით სამართალში ხელახლა მიცემული 11-ვე არასრულწლოვანი მოქმედებდა გარდაუვალი თავდაცვის ფარგლებში, რადგან მათ არ ჰქონდათ სხვა საშუალება თავიანთი მდგომარეობის შესახებ საზოგადოებისათვის ხმა მიეწვდინათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ დრომდე არ აღდგენილა არეულობის დროს დაზიანებული ავჭალის მე-11 დაწესებულება, რის გამოც არასრულწლოვანი პატიმრების სხვადასხვა დაწესებულებებში არასათანადო პირობებში იმყოფებიან. სწორედ ამიტომ ლელა ცისკარიშვილი, ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, ამ მოთხოვნებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარეებს მიმართავს.
ძალიან მწვავე საკითხია, რომ ის მოზარდები არ იმყოფებოდნენ იქ, სადაც ეხლა იმყოფებიან, რადგან ეხლა ისინი არიან ეგრეთ წოდებულ სადისციპლინო ნაწილში, რუსთავის ნომერ 11 ციხის. ეს არის მიწური, სუქვედა სართული, მათ არ აქვთ გასაერნების უფლება, რადგანაც იქ ზრდასრული პატიმრებიც არიან და არ შეიძლება რომ შეერიონ ერთმანეთს. იქ არიან საკნებში, არ აქვთ განათლებისა, ხელმის საწნამება არ აქვთ, თქვათ საშუალება ნახონ ფსიქოლოგი და ასე შემდეგ.
ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულები დროულად დაბრუნდნენ ავჭალის სპეციალურ დაწესებულებაში, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საშილახსრულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრი სოზარ სუბარი.
დიახ, ბრუნდებით ჩვენ ეთერში. ეს იყო სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილის 2 წლის წინანდელი, როდესაც სწორედ იყვებოდა არასრულწლოვანთა სპეციალურ დაწესებულებაში არსებულ პრობლემებზე. მაია, მოკლედ რომ გითხრათ, შეიძლება ახლა რა სიტუაცია, რამდენდაც ვიცი, გარემონტდა ის დაწესებულება? დიახ,
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ თემისთვის, თემის ამოწევისთვის. ეს დაწესებულება სრულად შეცვლილია, ინფრასტრუქტურა აბსოლუტურად შეცვლილია, ეს ბიჭები, რომლებიც მაშინ, ასე ვთქვათ,
იყვნენ გეწოდებული ბუნდის ორგანიზატორები, უმრავლესობა უკვე თავისუფლებაზეა. Და ინფრასტრუქტურა შეცვლილი აბსოლუტურად ამ დაწესებულებაში, თუმცა მე მაინც ესე ვთქვათ, ეს ჩემი ესე ვთქვათ, მე არასამთავრობო სექტორს წარმოადგენ და ყოველთვის კრიტიკულია ჩემი დამოკიდებულება და არასოდეს არავარ მშვიდად ამ მიმართულებით და მაქვს კიდევ დღესაც რაღაცა კითხვები, არ ვიძახი იმას, რომ ეხლა შეიძლება იყოს და უშუალოდ იგივე ძალადობა, ის ფაქტები, რაც საშინელი ფაქტები, რაც მაშინ ქონდა, თუმცა რაღაცა კითხვები დღესაც მაქვს ამ დაწესებულებასთან დაკავშირებით, თუნდაც ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაზე, როცა ვსაუბრობ, ფსიქოსოციალური სერვისის ამოქმედება. იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ეს კონცეფტუალურად ეს უნდა იყოს რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული. მე რამდენადაც ვიცი, დაწესებულება შეეცვალა სახელწოდება და გახდა სარეაბილიტაციო დაწესებულება, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ ამის პარალელურად სწორედ იმ ნაწილს, რომელიც სარეაბილიტაციო საქმიანობას კურირებს, ხელმძღვანელობს ადამიანი, რომელიც პროფესიით არ არის არც ფსიქოლოგი, არც სოციალური მუშაკი. Და არადა ეს აუცილებელია და მნიშვნელოვანი არის ყოფილი პოლიციელი. ეს მე მიჩენს კითხვებს, რას ნიშნავს ეს. ხოლმე შორის ამასინათ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ერთ-ერთ მინისტრის მოადგილესაც ვკითხე, დღესაც ამაქვს ეს კითხვა, არაფერს არ ვერჩი იმ ადამიანს, ვინც ახლა ხელმძღვანელობს, აბსოლუტურად უბრალოდ მგონია, რომ სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში, რომელიც არის ნოუ-ჰაუ, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენს ასე ვთქვათ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში, ფსიქოსოციალურ სერვისს უნდა უძღვებოდეს ამ სფეროს სპეციალისტი და არა ადამიანი, რომელსაც შეიძლება წინა საქმიანობების შესრულების დროს უწევდა არასრულწლოვნების დაპატიმრება და დღეს შეიძლება ის ამ სივრცეში შეხვდეს. ეს არის ჩემი კითხვა, რომელიც დღეს მე მაქვს ამ დაწესებულებასთან დაკავშირებით.
ბუნებრივია, მომავალში ჩვენ აუცილებლად ამ შეკითხვით მივმართავთ სწორედ სასჯელ აღსრულების სამინისტროსაც და დეპარტამენტსაც. მაია, თვითონ მოზარდები ძირთადად ერთად შეკრებილი ბიჭები, რომელთაც სხვადასხვა ასე ვთქვათ დანაშაულისთვის კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანები არიან ესენი, რამდენად აისახება ეს ყველაფერი, როცა ჩაკეტილ სივრცეშია? მე რო გადავავლე თვალი სამინისტროს ვებგვერდზე, საიტზე აქტიურად არის იმაზე საუბარი, რომ იქ ტარდება ღონისძიებები, რომ ასწავლიან ხელობებს, რამდენად საკმარისია, რა პრობლემაა, ხო იქ არის ესეთი, დაუშვათ უკვე სხვა მენტალიტეტი ყალიბდება. აი თქვენ რას აკვირდებით, როდესაც ურთიერთობა გაქვთ ამ მოზარდებთან?
იცით რა, სწორედ აი ისე იმას ვაქვს, რომ რეაბილიტაციას ამ შემთხვევაში აქვს უზარმაზარი დატვირთვა. და რატო? როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ არასრულწლოვნებზე, ვსაუბრობთ მოზარდებზე და ვსაუბრობთ იმაზე, იქნება თუ არა რისკი დანაშაულის რეციდივისა მომავალში, უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ ნებისმიერი მოზარდი მოხვედრილი გისოსებს მიღმა და მითუმეტეს თუ ეს ბევრი დიდხანს გრძელდება, არის ძალიან მაღალი რისკი დანაშაულის რეციდივის. რაც არ უნდა პროგრამები შესთავაზო, როგორი სარეაბილიტაციო სისტემაც არ უნდა დაახვედრო, ეს რისკებს ზრდის. და დღეს ნებისმიერ ასე ვთქვა წინ წასულ ევროპულ ჰუმანურ ქვეყნებში, ასე ვთქვა, სადაც ადამიანი არის მთავარი ღირებულება და მათ შორის ბავშვი არის მთავარი ღირებულება, ყველაზე მაღალი სასჯელი ბავშვისთვის შეიძლება იყოს 2 წელი. და ეს 2 წელიც ყველაზე მძიმე დანაშაულს, მაგალითად ჰოლანდიაში. და ეს 2 წელიც არის მთლიანად ორიენტირებული მის, ასე ვთქვათ, განვითარებაზე. ციხე, ანუ ეს სასჯელ აღსრულების სისტემა უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც ბავშვი არ შეწყვეტს განვითარებას, სადაც მისი ცხოვრება გაგრძელდება. ყველაზე მძიმეა პატიმრისთვის ბევრი დრო, ბევრი თავისუფალი დრო. და დრო, რომელიც დრო არის აბსოლუტურად სხვა კატეგორია პატიმარი ადამიანისთვის.
გაჩერებულია
ეს დრო. და როცა ეკითხები, რამდენი დაგრჩა, ამბობს წელს, აი დაუშვათ 3 წელი, 3 თვე, 3 კვირა, 3 საათი, ანუ აი ესე აქ დათვლილი, თითებზე აქ დათვლილი დღეები, რომელიც გავიდა და რომელიც წინა აქვს. ამიტომ
ძალიან კარგად უნდა იყოს ორგანიზებული სწორედ ის ფორმალური თუ არაფორმალური განათლება, სერვისები, რომელსაც ბავშვი იღებს ასეთი ტიპის დაწესებულებაში. დღეს აქ მოქმედებს სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო პროგრამები, არიან ფსიქოლოგები, რომლებმაც გაიარეს წვრთნა მიმართულებით და აქვთ ასე ვთქვათ სპეციფიური ცოდნა, როგორ იმუშაონ კანონთან კონფლიქტში მყოფ მოზარდებთან, რომლებიც ამავდროულად გისოსებს მიყმარიან. ასევე აქ არის სხვადასხვა ტიპის არაფორმალური განათლების ელემენტები, შეიძლება ესე ითქვა, ხეზე კვეთა, რასაც ვიცი, რომ ბიჭები ძალიან დიდი სიამოვნებით დადიან. თუმცა მე მგონია, რომ კიდევ უფრო მეტია გასაკეთებელი და იცით რა არის, მთავარი ის კი არ არის, აი რას ვაკეთებთ, აი როგორ ვაკეთებთ და როგორია ჩვენი ხედვა, როგორ ვუყურებთ ჩვენ ამ ბავშვებს.
ეს მართლა საინტერესოა,
რომლების გამოსწორებაც არ იქნება თუ იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ძალიან ძალიან დიდი პერსპექტივა.
ეს დამოკიდებულება საზოგადოებრივად, ეს დამოკიდებულება, რომ თუ ადამიანს ერთხელ გადაუბრუნდა ფეხი და შესაბამისად ეს უკვე ვეღარ გამოსწორდება, რაღაც გარკვეულწად მაინც მყარად დგას საზოგადოებაში ეს აზრი ფეხმოკიდებულია. მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებსაც შევახსენო ჩვენი ნომერი 2-988-327, დაგვირეკეთ, გითხარით, გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც სახელმწიფო ატარებს სწორედ მოზარდებთან დაკავშირებით, რომელთაც კონფლიქტი აქვს. ეს საკმაოდ რთულია, ხო? მე სკოლაში ქ მასწავლებლებიდან ამ ციხით ბუნებრივია აშინებ მოზარდს იმ ასაკში, როდესაც მართლა რაღაც თითქოს ამბოხი გაქვს, ხო? ეს ჰორმონების რევოლუცია ხდება,
სამყაროს
შედიხა და ამ დროს ყველაზე ესეთი მომენტი ის არის, რომ აი მკაცრად დაიჯები. კი, აი ეს ორი დილემა, ხო? ერთი, როდესაც შენ ააფრთხილებ მოზარდს, რომ ყველა საქციელზე არის პასუხი, კანონი არსებობს, და მეორე, როგორ შეიძლება, რომ აი სწორედ არ მიხვიდე კოლონიამდე და იგივე კოლონიაში, როდესაც ხვდები, რომ ეს არ არის სწორედ დასრულებული ცხოვრება, ხო? აი ძალიან რთული თემა არის მართლაც. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ყველაზე მეტად რა უნდა იყოს წინ წამოწეული ამ დროს?
რა თქმა უნდა, უნდა იყოს წამოწეული ბავშვის ინტერესები. რა არის ბავშვის ინტერესი ამ შემთხვევაში? ხო, ის, რომ ის განვითარდეს. აი ეს არის, რომ მისი პიროვნების ყველაზე ეგზისტენციალური ასაკია მოზარდობის პერიოდი, როცა ჩვენ უნდა უპასუხო კითხვას, ვინა ვარ მე. როდესაც ამ კითხვაზე პასუხს ცემ ციხის კეთლებში, ხო? აი აქ არის ყველაზე მაღალი რისკი იმისა, რომ შენს იდენტობაში თუ ჯდება, რომ შენ ახარ დამნაშავე, რომ შენ ახარ კრიმინალი, ეს აი შენი იდენტობის ცუდი ბიჭი, ხო? ეს უკვე მთელი ცხოვრების ტვირთი. აი ამიტომ უნდა იყოს იქ ისეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, სერვისები, რომელიც პირიქით ახალ პერსპექტივებს დაანახებს ბავშვს და იმას კი არა, რომ მე კრიმინალი ვარ და დამთავრდა ჩემი ცხოვრება. არა, და თან იცით რა არის, არ ვატყუებთ არავის ამით, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი რისკ ფაქტორი დანაშაულის არის მოზარდობის ასაკი.
აგრესიულები არიან.
თელის სამყაროს, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო კრიმინალური სეგმენტი არიან მოზარდები. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის სპეციფიური ასაკი. ეს არის ყველაზე უფრო ესეთი ბუნტის, აგრესიის, ასე ვთქვათ, გაღიზიანებადობის. ეს ბავშვები ბეწვის ხიდზე გადიან. ბეწვის ხიდზე გადიან აბსოლუტურად ყველა ადამიანთან ურთიერთობაში, რომელიც მათ გარშემო არის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხედვა ზოგადად არასრულწლოვანთან მართსაჯულების მიმართ შეიცვალოს. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობს განრიდებისა და მედიაციის პროგრამები, რომელიც აღდგენითი მართსაჯულების ფილოსოფიაზე მთლიანად ორიენტირებული და რაზეა ორიენტირებული, რომ მე ადამიანმა, რომელმაც დავაშავე, განა არ უნდა დავისაჯო, განა, უფრო სწორად, განა არ უნდა ვაგო პასუხი იმაზე, რაც გავაკეთე. მე რომ ვიღაცის ნივთი ავიღე, მე უნდა ვიგრძნო ამაზე პასუხისგებლობა, მაგრამ აღდგენითი მართლმსაჯულების ფილოსოფია რა არის, რომ მე ის მაძლევ შესაძლებლობა შევხედო სამყაროს იმ ადამიანის თვალებით, რომელსაც მე რაღაც წავართვი, რომელსაც მე მყუდროება დავურ, რომელსაც მე ზიანი მივაყენე. აი ამ ზიანის გაცნობიერებაზეა მთლიანად ორიენტირებული და იმაზე, რომ რაღაცნაირად მოხდეს შეხვედრა
ასე ვთქვათ, ბრალდებულისა და დაზარალებული მხარის. ხო, შედგეს მათ შორის კომუნიკაცია, რომელიც შეიძლება არ დამთავრდეს შერიგებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნახონ მათ ერთმანეთ, იგრძნონ მათ ერთმანეთ. ეს ძალიან საინტერესო პროგრამაა და რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია ისიც, რომ არის ახლა საუბარი იმაზე, რომ შედარებით უფრო მძიმე დანაშაულზეც ამოქმედდება განვითარებისა და მედიაციის პროგრამა. თუ კი ჩვენ
დიახ, ჩვენ ცოტა მოგვიანებითაც ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე სტუმარი ჩვენ ყავს გიორგი ზერეკიძე, მუზარდობის დროს მისი ისტორია საკმაოდ საზოგადოებისთვის ცნობილი იყო, ის
ნულოვანი ტოლერანტობის მაგალითია
ცოტხალი. და სწორედ აქ თუნდაც ამ განვითარების პროგრამაში საერთოდ საუბარიც არისო მაგაზე, მაგრამ იგივე დროს საზოგადოება რამდენად მზად არის, იმიტომ რომ მსმენია სწორედ იმ არასამთავრობოების იმ ფსიქოსარეაბილიტაციო ცენტრის წარმომადგენლების განცხადება, რომ რაღაც ეტაპზე თვითონ დაზარალებული მხარე თითქოს ნაკლებად მოდის ზოგჯერ ესეთ თანამშრომლობაზე და მეორე უკვე ალტერნატიულ გზებს ეძებენ. მაგრამ მე მაინტერესებს თვითონ მოზარდი, რომელიც არის კოლონიაში, აქ როგორ არის დაშოთ, აი გოგონები რამდენად გოგონებში უფრო აქტიურად, აი როგორ არის რაოდენობა, დაუშვათ თუ შევაფასებთ სწორედ იმ მოზარდების, რომელთაც აქვთ პრობლემა კანონთან მიმართებაში.
იცით რა, ამას წინათ დავინტერესდი და ამ ეტაპზე გოგონა არასრულწლოვანი, რომელიც სასჯელს იხდის, ქალთა დაწესებულებაში არის 1-2. ანუ ამ ეტაპზე ასეთი მონაცემი გვაქვს და ბიჭები, რომლებიც სპეციალურ დაწესებულებაში არიან, რომელიც არის ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებულია მათი ასაკობრივი მდგომარეობა და ასე შემდეგ, ის რომ ისინი მოზარდები არიან, ამ ეტაპზე არიან მგონი 50-მდე. თუმცა ჩემს გულის ტკივილს ყოველთვის იწვევდა ის, რომ საერთოდ ზოგადად არ არის წორი, როდესაც არასრულწლოვანი ექცევა სივრცეში, სადაც არიან უფროსი ადამიანები. რატომ? Ну, ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ
სხვა
მსჯავრდებულებს, ანუ პენდენციურ სისტემას გულისხმობ. აი მაგალითად არ არის წორი და ეს მე მგონი ძალიან დიდი თავის ტკივილია ჩვენი, რომ გლდანში და ქუთაისის ციხეში მართალია ცალკე არის განყოფილებები, მაგრამ არასრულწლოვნები მაინც არიან დიდების, ეგრეთ წოდებული დიდების დაწესებულების სივრცეში. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა. ისევე როგორც გოგონები, არასრულწლოვანი გოგონებსაც არ აქვს შესაძლებლობა, რომ მიიღონ ის სერვისი, რომელიც ბავშვია. ეხლა რას ნიშნავს ეს, რომ ბავშვს მოზარდ სხვა რეჟიმი სჭირდება, სხვა ურთიერთობები სჭირდება, სხვანაირი კვება სჭირდება. ანუ თუ ეს არ არის დიფერენცირებული, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ ბავშვის უფლებებს ვარღვევთ, ხო? როდესაც დაუშვათ გოგონები არიან დიდ ქალბატონებთან. კიდე აქ სხვა რისკებიც არის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განსაკუთრებით მძიმეა პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრილი ადამიანისთვის ბრალდებულობის პერიოდი. ეს არის ყველაზე მაღალი სტრესის, ასე ვთქვათ, პერიოდი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოზარდები, გოგონები თუ ბიჭუნები ამ პერიოდს ატარებდნენ მათთვის სპეციალურად შექმნილ გარემოში, ძალიან შორს იმ გარემოსა, სადაც არიან უფროსი,
ასე ვთქვათ, ამ დროს, როდესაც თქვენ გაქვთ შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რას ამბობენ? ალბათ, ნუ პირდებიან,
რომ ძალიან ხშირია ამაზე საუბარი, ამაზე კამათი. სამწუხაროდ ამ სისტემაში ძალიან ხშირად იცვლება, ასე ვთქვათ, დეპარტამენტის თავმჯდომარე, ხო, რამდენჯერმე შეიცვალა, მაგრამ მე მგონია, რომ პრინციპში ყველას კარგად უნდა კონდეს გააზრებული, რამდენად მნიშვნელოვანია მithumetes დღეს, რომ არასრულწლოვნები, ასე ვთქვათ, იმყოფებოდნენ მათვის შესაბამის გარემოში და იღებდნენ მათვის შესაბამის სერვისებს. ანუ მათთვის შესაბამის, როცა ვამბობთ, გულისხმობთ ბავშვზე, მოზარდზე ორიენტირებულ სერვისებს.
დიახ, ეს საკმაოდ პროფესიით ფსიქოლოგი ხართ, მაგრამ საინტერესოა მართლა როგორ ხდება, ხო, ბიჭები იმ დროს, როდესაც სწავლობ მოზარდია, ხო, სწავლობს ურთიერთობას, ასე სწავლობს ურთიერთობას საწინააღმდეგოს ქესის წარმომადგენლებთან, აქ მარტო არ არის, რომ დავშვათ, იღებ განათლებას ან რამე, ხო, სწორედ აი ის, რომ შემდეგ არა აღმოჩნდე სოციუმიდან მოწყვეტილი და ამიმართულებით თქვენ რას აკვირდებთ, აი რა პრობლემები ხო იგივე გოგონებთან ურთიერთობა როგორ უნდა დაუნიშნოს მერე პაიმანი, ნუ აი ვინ ესაუბრება ამაზე ხო
გასაგები პერიოდია ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეს ხო და ეს არის
ასე ვთქვათ იგივე განმარტება იგივე რომ დაუშვათ არ ჩამოყალიბდეს მისი ეს ძალადობის მომენტი
ეს და საინტერესო იყო რამდენიმე წლის წინ
მაია უკაცო ჩვენ ახალი ამბებისკენ გავდივართ ან რამდენიმე წამში ახალი ამბები დაიწყება ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ რომ გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში და რამდენიმე წუთში დაბრუნდება უკვე ახალი ამბების შემდეგ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულეს სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა და სამთავრობო დელეგაციამ, რომლებსაც დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მთავრობის წევრებმა სამუშაო საუზმის ფორმატით უმასპინძლეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე საქართველოს ევროკავშირის ყოველწლიური დიალოგის მეშვიდე შეხვედრა. უკრაინას საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი ჰყავს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ ამ თანამდებობაზე წარდგენილი პაველ კლიმკინის კანდიდატურას მხარი პარლამენტის 325-მა დეპუტატმა დაუჭირა. 10 ადამიანის, მათ შორის 3 უკრაინელი სამხედროს და რუსი ჟურნალისტების დაღუპვის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ. დღეიდან ესპანეთს ახალი მეფე ფილიპე მე-6 ეხავს ტახტის მემკვიდრე პრინცმა ფელიპემ ესპანეთის პარლამენტის ქვედა პალატაში სახელმწიფო მეთაურის ფიცი დადო. მექსიკის და კამერუნის ნაკრები გუნდების მატჩისას მექსიკელი გულშემატკივრების რასისტული შეცახილების გამო დისციპლინა ორი გამოძიება დაიწყო ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, გენდერული ამბებია. პირდაპირ ეთერში FM 107.4-ზე ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი მაია ცირამოა, ჩვენ საუბრობთ სწორედ რთულმოზარდებზე, რომელთაც კანონთან კონფლიქტი აქვთ და ზოგიერთი მათგანი სასჯელს იხდის. სწორედ ძირითადად სტატისტიკურად აღმოჩნდა ესე, რომ ძირითადად ბიჭი მოზარდები არიან სწორედ ამ სპეციალურ დაწესებულებაში და მაიამ გითხარ უკვე ამ მე-11 სასჯელახსულების დაწესებულებას უკვე გადაარქვეს კიდეც სახელი, ხო, სარეაბილიტაციო დაარქვეს. თუმცა სახელის გადარქმევით, ასე ვთქვათ, პრობლემა არ გვარდა. ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმაზე, რომ ბიჭები მოზარდები სწორედ იმ დროს, როდესაც მართლა უნდა სწავლობდნენ გარემო ადამიანებთან ურთიერთობას, გოგონებთან ურთიერთობას, თავის თანატოლებთან ურთიერთობას, ნუ აი სწორედ არიან ჩაკეტილ სივრცეში და აი მაგ მხრივ თუ ხდება ხოლმე საუბრები, როდესაც
ძალიან კარგი შეკითხვა მინდა გითხრათ და მაშინ როდესაც ჩვენ ორგანიზაცია 2006 წლიდან შედის ამ დაწესებულებაში, როგორც აი გარედან ასე ვთქვათ სერვისის მიმწოდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია организация და პირველად როცა დავიწყეთ ჩვენ აქ მუშაობა, ნუ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ეჭვი იყო ბავშვების მხრიდან, დობა ზოგადად უჭერთ ასეთ ბავშვებს და თანდათანობით მერე წამოვიდა დობა და გაჩნდა კითხვები, რომლებსაც მე პირადად როგორც პროფესიონალი არ ვიყავ იმსად რომ პასუხი გამეცა, თუ რომ არა იმიტომ რომ დაუშვათ ქალი ვარ და ეს მოხერხულობაც არის, მაგრამ ეს კითხვები ძირითადად უკავშირდებოდა სწორედ აი ასეთ ურთი ერთობებს, ხო?
სქესობრივი გამოცდილება როგორდება რა.
აი ეს კითხვები იყო, ნუ ძალიან ასე ვთქვა წამყვანი და მე გადავწყვიტე და შევათანხმე მაშინდელ დირექტორთანაც და ესე რომ შემეყვანა პროფესია დანდროლოგი ამ დაწესებულებაში, რომელიც ბიჭებს ამ თემაზე გაესაუბრებოდა და აუხსნიდა ყველაფერს. ანუ ეს სქესობრივი აღზრდის ერთ-ერთი ასე ვთქვა კომპონენტი იქნებოდა. ერთჯერად შეხვედრაზე იყო ლაპარაკი. ჩვენ თითქმის ყველაფერი მოვაგვარეთ, ეს ადამიანი, რომელიც უნდა შეგვეყვანა, თანახმა იყო ამაზე, მაგრამ უცებ გამოგვიცხადა მაშინდელმა დირექტორმა, რომ ვერ შემოიყვანთ. რატომ? იმიტომ, რომ ბიჭები უარსი არიან, ეხლა მარხვა და არ შეიძლება ასეთ თემებზე საუბარი. ანუ იცით რა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან არსებითია, რომ ამ ბიჭებს ვინმე ამაზე ელაპარაკებოდეს. ეხლა ამ წუთში რა ხდება? ამ თვალსაზრისით USAID-მა დააკეთა ძალიან საინტერესო პროგრამა
სწორედ აი კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდებისთვის, რომელიც შიცის პრევენციაზეა ძირითადად ორიენტირებული და იქ ბევრ სხვა საკითხთან ერთად შედის სწორედ აი მსქესობრივი აღზრდის საკითხები და ერთი სესია მთლიანად ეძღვნება ამას. აი ამ ცენესა დაწესებულების ფსიქოლოგებმა ამ პროგრამაში გაიარეს ტრენინგი, ანუ დღეს უკვე მათ აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ ინფორმაცია მათთვის საინტერესო თემებზე.
თუმცა ესეც რაღაც ის მიმართულებით არის, რომ დაუშვათ უსაფრთხო სექსუალურ კავშირებზე და ძირითადად სწორედ ამ პრევენციებზე, თუმცა ბუნებრივია მართლა ძალიან რთულია იმ გამოცდილების მიღება, მე როგორც ხვდები, მოზარდებისთვის, რომელსაც უბრალო ჩვეულებრივი ადამიანური ურთიერთობები ქვია, იქ დაუშვათ როგორ უნდა მოიქცეს იქ, ხო, რაღაც ესეთი გამოცდილება, რომელსაც დაუშვათ იგივე გარეთ გაუზიარებდა სხვა ადამიანი, ან გაცილებით მეტი მისი თანატოლი. ეს არ ნიშნავს ბუნებრივია იმას, რომ აბსოლუტურად სწორი ინფორმაციის მიწოდება მოხდება, მაგრამ
ხო, აი დღეს უკვე რაღაცა ასე ვთქვათ მარცვალი არის ამ კუთხით, მათთან უკვე რაღაცა ინფორმაცია საუბარი შესაძლებელი. ხო, შორის ჩვენც ჰქონდა მე და ჩემს კოლეგა, ერთ კოლეგას პრობაციონერ ბიჭებთან, აი ეს პროგრამა გავატარეთ, აი სწორედ შიცის პრევენციის პროგრამა, და ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდა ის შეხვედრა, სადაც ჩვენ საუბრობდით სწორედ სექსუალურ
ურთიერთობებზე, ხო, მაგას აქში მითუმეტეს სიყვარული როგორ არის რაღაც ესეთი და
დაიცით რა იყო საინტერესო, რომ პირველ დროს სანამ იწყებოდა სესია, მე ვთხარი ბავშვებს, რომ მოდი ახლა ყველამ ვიცინოთ, იმიტომ რომ ზოგადად ეს თემები ყოველთვის უხერხულობის გამო სიცილს იწვევს, ბევრი ვიცინოთ და მერე ვისაუბროთ და ნუ ამაზე რა თქმა ყველა სიცილს ავწყდა და მერე ისეთი საინტერესო კითხვები წამოვიდა, ისეთი საინტერესო. აი მაგალითად დაინტერესდა რა იწვევს მამაკაცებში უშვილობას, რა გავლენა აქვს და უშოთ მარიხუანას მოხმარებას პოტენციაზე. აი დაახლოებით ესეთი ტიპის კითხვები წამოვიდა და ეს კითხვები აქვთ მოზარდებს ყველგან, არამხოლოდ ციხის კედლებში, ყველგან. შეიძლება მოზარდი ცხოვრობდეს ოჯახთან, მაგრამ მას ისეთივე შეზღუდული კონდეს ეს ურთიერთობები, არის სხვათშორის
ეს დადებული
და თუნდაც ბიჭების შემთხვევაში, როდესაც დედა განსაზღვრავს, მას უნდა კონდეს თუ არა, ყავდეს თუ არა პარტნიორი. მე მქონდა პრაქტიკაში ესეთი რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც აი როგორ გითხრათ, ოჯახი იყო ხმალამოწყვილი, რომ მას არ უნდა ქონოდა
მე გამახსენე,
ასე რომ არ აქვს მნიშვნელობა
ამ შემთხვევაში. სწორედ მაგიტო ვიზახით, აი მეტო ხართ მაეცი რა მოა ფსიქოლოგი ჩვენი სტუმარი, ჩვენ რთულ მოზარდებზე ვსაუბრობ და სწორედ იმაზე, როდესაც კონფლიქტში მოდიან ეს მოზარდები და ამ ხრივ თქვენი დაკვირვებით ამდენი წლის პრაქტიკის შემდეგ მაინც რა ხდება, ხო, სანამ მოზარდი მოხდება სწორედ იმ ახლა უკვე სარეაბილიტაციო ცენტრში, თუმცა მაინც ამას ხალხი ეძახის კოლონიას და ციხეს. აი საიტკენ მიდის ეს, ხო, დაუშვათ აქ მარტო ეს მომენტი არ არის, მარტო არ არის, ხო, ამ დროს იქ დაუშვათ ოჯახური მდგომარეობა, განათლების ნაკლებობა, ეს ყოველთვის რთული ბავშვები, ესე ასე ვთქვათ,
არა
შემდგარი ოჯახებიდან
დიახ
ხაი თქვენ დაგვა
საიდან იცით რა არის. ეხა მე რასაც ვაკვირდები ბოლო წლების მანძილზე, ძალიან საინტერესო მონაცემი ჰქონდა 2009 წელს. ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ მოზარდები, რომლებიც ქურდობის, ყაჩაღობისა და ძარცვის მუხლით იხდიდნენ საშელს, კვლევა ჩატარდა მაშინ, მათი ოჯახების შემოსავალი არც თუ ისე დაბალი იყო. ანუ ეს მონაცემი ჩვენ გვაჩვენებდა იმას, რომ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ
მასტერიალოს
და სხვა შორის მომისმენია ხშირად აი ესეთი ფრაზები, რომ თქვენ არიცით რამდენად სასიამოვნოა, როდესაც ვიღაცა ცახცახებს შენს ხელებში. აუ არიცი რა განცდა, რომ შედიხარ და რაღაც უნდა აიღო. აქ სულ სხვა რამეს გვეუბნება ჩვენ ასეთი ტიპის кейსები. იმას, რომ ეხა ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს, ძალიან ესეთ ფსიქოგენური ფაქტორებით არის უფრო ეს განპირობებული და ხშირ შემთხვევაში აი არის ესეთი გამოთქმა, რომ ხანდახან ბავშვი, როდესაც იპარავს რაღაცა ნივთის, ამით იპარავს მშობლის სიყვარულს. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ მას
ძალიან ცოტა აქვს მიღებული
ყურადღება,
ხო, სითბოდა ყურადღება და ამის კომპენსაცია ხდება ამით. ხშირ შემთხვევაში ან იმდენად ხშირად აი იმდენად დაბალია მისი თვითშეფასება აღზრდის გამო, ანუ აღზრდის სტილზე გავდივართ. ზოგადად იმაზე თუ როგორ ვურთიერთობ ჩვენ ბავშვებთან, რამდენ დროს ვუთმობთ ჩვენ მათ, ვერ ვიტყვით რომ ძალიან მიბმულია სოციალურ და ეკონომიკურ ფაქტორებს ის დანაშაული, რომელსაც ახლა ჩვენ სივრცეში მოზარდები ჩადებ, უფრო მეტად მიბმულია ტრავმებს, აღზრდის სტილს და ურთიერთობებს.
რთულია იყო მოზარდი. თუ დავშვით მით უმეტეს უფრო ოჯახი ყოველთვის უყენებს პრეტენზიებს და აქ თუ ბიჭთან უფრო ხდება ხოლმე თითქოს, ხო, ნუ გოგოსთან სხვა მოთხოვნებია ბიჭთან, რომ უნდა იყოს წარმატებული, უნდა ბევრი გააკეთო, ან სულაც მე მახსენდება ახლანდელი კვლევა UNICEF-ის მიერ ჩატარებული, სადაც ერთ-ერთი ის იყო განათლების მხრივ, როდესაც 18 წლის შემდეგ მოზარდი ბიჭები, ან თუ ეს ტენდენცია ყოფილა, რომ განათლებას უკვე აღარ აგრძელებენ ხშირ შემთხვევაში და ნუ ესეთი ახსნა იყო სწორედ ის, რომ საშოვარზე გადის და მაშობა და ჩვენ რამდენიმე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავბრუნდებით და პირეთელში ხანმოკლე შესვენება. ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბები ერთულ მოზარდებზე საუბრობდით და სწორედ ფსიქოლოგი მაია ცირამუა ამ ხნის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყო სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა მაია მობრძანებისთვის და მე ასევე მინდა ჩვენ მსმენელს მანამდე შევთავაზო, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო იმისათვის, რომ მეტნაკლებად მოაგვაროს ამ რთული მოზარდების პრობლემა. ჩვენი მეორე სტუმარი იქნება გიორგი ზერეკიძე, ყოფილი პოლიტპატიმარი სტატუსით გათავისუფლდა ის, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა საქართველოში, თუმცა მანამდე მე მინდა მოგასმენინოთ და მოვისმინოთ ერთად ჩემი კოლეგას ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც სწორედ ეხება ახალ პროგრამას, არასრულწლოვანთა განრიდების პროგრამას.
გიორგი მე-12 კლასის მოსწავლეა. ის არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ქურდობის გამო აღმოჩნდა. პროკურორისა და სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილებით 6 თვის განმავლობაში 6 წიგნი წაიკითხა, თუმცა გარდა წიგნების კითხვისა, საზოგადოებისათვის სასარგებლო სხვა საქმითაც იყო დაკავებული.
6 წიგნი უნდა წამაკითხა და 6 წიგნის შინაარსი უნდა მომეტანა აქ გადმოცემის ფურცელზე. ასევე 2 თვე დავდიოდით ფსიქოლოგთან კონსულტაციაზე და 2 თვე დავდიოდით სავანეში მოხუცების, რომელსაც ხედველობის პროგრამა ჰქონდათ, იმათ უკითხავდით საეკლესიო წიგნებს. წერე ტესტი დაგიკითხე გოჩა მანუელის კლები, ყველა პირობა მანახარო ცხოვრება ამ დროს ამთავრდება და ყველაფერი შეიძლება თავიდან დაიწყო. თან ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ის იმას ჰქონდა, რომ აქ სამართლებრივი არ გვეწრება და სოციალურში დაღი არ გვესმევა რაც თავია.
ერთი შანსის პროგრამა, ასე უწოდებენ პროგრამას, რომელიც ციხრის სამართლებრივი დევნის ალტერნატივას წარმოადგენს და იმ მოზარდების მიმართ გამოიყენება, რომლებმაც პირველად ჩაიდინეს ნაკლებად მძიმე დანაშაული. არასრულწლოვანთა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა გასული წლის 15 ნოემბერს ამოქმედდა. ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს 6 ქალაქი მოიცოდა 100-მდე მოზარდს მისცა შანსი, რომ ჩადენილი დანაშაულისათვის არ გასამართლებულიყვნენ. ამისანაცვლოდ ისინი საზოგადოებისათვის სასარგებლო აქტივობებს ასრულებდნენ. როგორც საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით საყვარელიძე ამბობს, იმ 84 მოზარდისგან, რომელთა სისხლი სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან არიდება მოხდა, განმეორებითი დანაშაული მხოლოდ ერთმა მათგანმა ჩაიდინა, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ პროექტის გაფართოებაზე დაიწყოს ზრუნვა. 2010 წლის ივლისში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომელთან ერთადაც ამოქმედა კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების განრიგებისა და მედიაციის მექანიზმი. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ არასრულწლოვანმა პირველად ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე დანაშაული, პროკურორი უფლებამოსილია იგი განარიდოს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. მხარეებთან შეთანხმებით დგება სამოქალაქო ხელშეკრულება, რომელსაც ხელს აწერენ არასრულწლოვანი, მისი მშობლები, პროკურორი, სოციალური მუშაკი და დანაშაულის შედეგად დაზარალებული პირი. ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად არასრულწლოვანს დაეკისრება მოვალეობები დაზარალებულის ან საზოგადოების წინაშე. თუ რა ტიპის სამუშაოების შესრულება უწევს პროექტში ჩართულ მოზარდებს, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო გიგაური საუბრობს.
მაგალითად, თუ ვთქვათ მანქანის საქარე მინა ჩაამტრია, მანქანის გარეცხვა, ჩვენ ყავს არასრულწლოვნები, რომლებიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს რეცხავენ საღამოობით, ასევე ჩვენ გვაქვს ცივი არაღის ტარებისთვის განემდების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ბავშვები ერთვებიან ჯანსაღი ცხოვრების კურსებში და მიმდინარეობს მათთან ინდივიდუალური მუშაობა. მთელი ამ პროცესის მიზანია, რომ საზოგადოებას დაუბრუნოთ არასრულწლოვანი, რომელიც არის კანონმორჩილი და დადებითი ღირებულებების მქონე.
პროგრამის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას მედიაცია წარმოადგენს. მისი მიზანია არასრულწლოვნისა და დაზარალებულის შერიგება, დანაშაულით გამოწეული ემოციური თუ მატერიალური შედეგების გამოსწორება და სამართლიანობის აღდგენა. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ თუკი არასრულწლოვანი არ გამოიყენებს მისთვის მიცემულ შანსს და დარღოს ხელშეკრულების პირობებს, ამ შემთხვევაში სოციალური მუშაკი არასრულწლოვანის საქმეს კვლავ პროკურორს დაუბრუნებს. პროკურორი კი უფლებამოსილია ხელახლა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა ამ არასრულწლოვნის მიმართ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბები ბრუნდება ეთერში. თქვენ ორი წლის წინ მომზადებული ნოთარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, სწორედ ეხებოდა იმ ახალ პროგრამაზე, ერთი შანსის პროგრამაზე, რომელიც დაიწყო ხელისუფლებამ სწორედ კანონთან კონფლიქტში მყოფ მოზარდების, ასე ვთქვათ, ხელშესაწყობად. და ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება გიორგი ზერეკიძე, რომელსაც აქვს ყოფილი პოლიტპატიმრის სტატუსი. და გიორგი, მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან. Да, სწორედ თქვენ დროს, როდესაც თქვენ შეგექმნათ პრობლემები კანონთან, ეს განრიდების პროგრამა არ იყო აბსოლუტურად და იქი თქვენ გახდით გარკვეულწილად სიმბოლო სწორედ იმ პოლიტიკის, ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის, რომელსაც სახელმწიფო მაშინ ადარებდა დროდადი ხელისუფლება. და უშოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს პროგრამა რომ ყოფილიყო მაშინ, მეტნაკლებად თუ აგარიდებდათ იმ სირთულეებს, რასაც წააწყდით თქვენ?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მსმენელს. დიახ, 2006 წელს, როდესაც გამოცხადდა მაშინოლოვანი ტოლერანტობა, არამარტო მე, არამედ ბევრი ადამიანი მოხდა იმ ქცევის და იმ პოლიტიკის მსხვერპლად იქცა, რომელიც გაატარეს ნაციონალურმა მოძრაობამ. რაც შეეხება განრიდების პროგრამას, ეს საქართველოში არ მუშაობდა ამდენი წლების მანძილზე და პირიქით სასჯელის მიზანია აღადგინოს სამართლიანობა, ანუ გატარებული იქნას პრევენციული ზომები და ავიციო თავიდან ახალი ჩადენილი დანაშაული, მაგრამ მაშინ სასჯელის მიზანი არ იყო სამართლიანობის აღდგენა და არც ახალი დანაშაულის თავიდან აცილებას არ ისახავდა მიზნად. ეს იყო რაღაცა დაშინება, შეიძლება რაღაცა ჯდებოდა ამ პრევენციის ზომებში, მაგრამ ესეც არ გამოსდიოდათ კარგად, რადგან ისევ სხვა ადამიანი მაინც ჩადიოდა დანაშაულს. აქ დანაშაულის მოტივებზე შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ, მაგრამ ყველა ადამიანი, რომელიც არასრულწლოვნები მით უმეტეს, რომლებიც ციხეში ისდნენ, მე ბევრი მყავდა ნანახი, რომელთან შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო განრიდების პროგრამა და ისინი საერთოდ არ მოხვედრილიყვნენ კისოსებს მიყვნა.
კი, ჩვენ რადიო თავისუფლებისთვის დღიურებიც გაქვთ თქვენ დაწერილი, თქვენს პირად აი ამ დამოკიდებულებაზე, პრაქტიკაზე, ის პოლიტიკური მხარე ამ შემთხვევაში მინდა რომ ცოტა გვერდზე გადავდოთ. მე მაინტერესებს სწორედ ის, რომ თქვენ აი მოხდით, მიუხედავად ესეთი უსამართლობა განიცადეთ, ის წლები დაუშვათ რა პრობლემას აწყდებოდით, ეხლა უკვე გადმოსახედიდან დაუშვათ. მე ვიცი რომ თქვენ აგრძელებთ სწავლას დაუშვათ ამ ყველაფერმა,
თუნდაც იქ იყო პროგრამა თუ სწორედ ეს თქვენი ოჯახის დამსახურება თუ აი როგორ მოხდა ის რომ
ეს მდგომარეობს ყველაზე დიდი პრობლემა როდესაც არასრულწლოვანი აი 18 წლამდე მიუღწეველი პირი ითვლება არასრულწლოვანად ხო ესე იგი დამოუკიდებელ პიროვნებად საზოგადოებაში სოციალურ ცხოვრებაში თან მითუმეტეს საქართველოში ისეთი მზრუნველი დედები არსებობენ უფრო დამოუკიდებლად არის დებიან ეს ბავშვები და არიან დამოუკიდებლები ვიღაცას და როდესაც მას კანონთან აქვს რაღაც ცდომილება შემდეგ მთლიანი სახელმწიფოს წინააღმდეგ აქ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე ელაპარაკი სასამართლო ხელისუფლებაზე აქ არის საგამოძიებო უწყებებზე ხო ეს სახელმწიფო შემადგენელი ნაწილია აქ ხდება ადამიანი იმ ასაკში როდესაც არ არის დამოუკიდებელი პირისპირ და ცდილობს თავი დაიცვას და რაღაცნაირად მასთან იურთიერთოს ეს არის ყველაზე რთული პირველ ეტაპზე და რა თქმა უნდა ციხე და ის გარემო რომელიც არსებობდა ესე ძალიან დიდი ფაქტორია შემდეგ მომავალი განვითარებისთვის და ნუ რა შეეხება თვითონ პროგრამებს არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში მაშინ მე მაშინ გავიცანი და დღემდე ურთიერთობა მაქვს ქალბატონ მაია ცირამუასთან რომელიც შემოდიოდა არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში და მე მინდა გითხრათ რომ მისი დიდი ხვაწლი და დიდი შრომის შედეგია თუნდაც დღეს ჩემი რეალური მდგომარეობა როგორც ვიმყოფები საზოგადოებაში და როგორი ადაპტირებულიც ვარ ასევე იყო ქალბატონ ნინო კვიტაიშვილი მას ან სკოლის დირექტორი იყო და ეს ადამიანის რა თქმა უნდა ბევრ რაღაც საკეთებდა მაგრამ სათანადო გარემო ჭირდებოდა მათაც რომ ემუშავოთ ისე როგორც საჭირო იყო მათ რაღაც გამოსდიოდათ რაღაც ვერ გამოსდიოდათ იმ ბუნებრივი მიზეზების გამო რას მაშინ პენიტენციალურ სისტემაში არსებობს
დიახ საუბარია სწორედ იმაზე რომ საბედნიეროდ არიან ადამიანები მაგრამ სწორედ როდესაც ინსტიტუტებზია საუბარი სასურველია რომ ეს იყო აწყობილი მექანიზმი
მათ ჭირდებათ გარემო
შესაბამისად თქვენ ახლა სწავლობთ ხო გადაწყვეტეთ
კი სწავლობ ძლივს გადავდივარ მეორე კურსზე ხა იმიტომ რომ 2010 წლიდან პირველ კურსზე ვარ და სოციხეში ვარ და არ მომეცა სწავლის საშუალება
ესე იგი მაშ იქ არისო ხო ესეთი დავშოთ თითქოს კეთდება ყველაფერი მე ხარ რომ ვუყურებ ბუნებრივია ნებისმიერი სახელმწიფო ინსტიტუტი მათ შორის სამინისტროს სწორედ ხშირად აშუქებს და აცხადებს რომ აი რაღაც პროგრამები დაიწყო რომ იქ ციგნები შეიტანეს რომ იქ მაგრამ თვითონ სისტემა რომ აი თუნდაც მიიღო ესეთ დაწესებულებაში განათლება რამდენად ხელს გიწყობდათ
ეს ნამდვილად ეხლა მე მგონი უკეთესობისკენ არის შეცვლილი ეს ყველაფერი მაგრამ მაშინ ხო აი რაღაცა მოტივაცია როდესაც არ გაქვს ადამიანს ციხეში ვერანაირ თუ ერისწავლი ხო როდესაც მინისტრი დაკვირდება შენ რო ეროვნული გამოცდების ჩაბარების შედეგად გაგანთავისუფლებ და მე გატყუებს ხო შენ ყველანაირი მოტივაცია გიქრება თუნდაც სწავლის კარგი ყოფა ქცევის და რა სხვადასხვა
პროგრამებში
ჩემ შემთხვევაში ესე მოხდა მაგრამ მე კარგი სამთვეში ისედაც უთავე გამოვიდოდი მაგრამ სხვა ბავშვებისთვის გახდა ის პრობლემა რომ მათ აღარ ქონდათ უბრალოდ მოტივაცია ესწავლოთ და მიიღოთ ასეთ პროგრამებში მონაწილეობა
კერკი თქვენ გამოხოთ ბუნებრივია როდესაც იცვლება ხელისუფლება და სწორედ რაღაც გარკვეულწილად რთული ამას უწოდო კომპენსაცია მაგრამ იგივე სტატუსი რომელიც თქვენ გააქვთ ახლა ხო ყოფილი პოლიტპატიმრის თითქოს რაღაცა გარკვეულწილად კომპენსირება ეს ამას არ მოაქვს ზოგადად დავშათ
თუნდაც ეს არის უბრალოდ სამართლებრივი რაღაცა სტატუსი რომელიც მაქვს და გასაგებია
თქვენ აი რას აწყდებოდით სწორედ რა პრობლემებს აწყდებოდით დავშათ გაგიჭირდათ თუ არა იგივე ხალხთან ურთიერთობის დამყარება იგივე რომ თქვენ შემთხვევაში თქვენ იყავით ცნობილი
აი ეს ცნობადობა იყო სხვანაირად ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა მე სხვანაირი ცნობადობა იყო ის პრობლემა რომელიც ხალხი რაღაც გაკვირვების სახით მიყურებდა თითქოს არ ვიცი ჩემ გარას მოელოდნენ ვინაიდან ესე დამიპირისპირდა სახელმწიფო ესეთი გახმოურებული საქმე იყო რაღაცა ჩემგან სულ სიახლეებს რაღაცის არ ვიცი რაღაც აი მოელოდინის რეჟიმში მელოდებოდა სულ ხალხი და მაგ დაკვირვების რეჟიმში ვიყავ ისო და მაკვირდებოდა მაგრამ ნემდელა ეტაპობრივად ჩემი ქცევით ჩემი საქციელით ჩემი მიზნებით მე მგონი დაინახა საზოგადოებამ რომ მე ისევ ისეთ ჩვეულებრივი რიგით წევრი ვარ საზოგადოების როგორც ესე
გიორგი თქვენ мама ხართ ხო გილოცავთ აი იგივე ეს თქვენ ოჯახის შექმენით უკვე მე ახლა ხანს ხო შეიძლება ასე ითქვას ეს იგი არ გაგიჭირდათ ეს მომენტი ან აი ხა როგორც мама უკვე რას ფიქრობ დაუშვათ თქვენ რომ ვაჟი გყავთ ხო?
ვაჟი მყავს, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა мама, მეც შვილის მომავალს ზე ფიქრობ და იმაზე ფიქრობ თუ როგორ ქვეყანაში იცხოვრებს ჩემი შვილი და ნუ მასე მაქვს მთელი ყურადღება გადატანილი და ეს ოჯახის სტატუსიც და ოჯახური მდგომარეობა ძალიან ხიბლავს, იმიტომ რომ რაღაცა პასუხისგებლობა მოქაღებული და ვალდებული ვარ ჩემი მეუღლის, ჩემი შვილის და ჩემი ოჯახის წინაშე, რომ ვიყო კარგი მამა, კარგი მეუღლე და კარგი საქართველოს ღირსეული მოქალაქე და წევრი.
გასაგებია. დავუშვათ, ეს ბუნებრივია, არაერთხელ გექნებათ ალბათ რამდენჯერ ნაფიქრი ხო იმ სიტუაციაზე, როდესაც მაშინ რაღაც პრობლემა შეგექმნათ ხო? რაღაც ეგეთი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მაშინ იგივე საზოგადოების მხრიდან, ან იყავით თუ არა რთული მოზარდი ესეთი იმით, დაუშვათ, ერთია რომ სახელმწიფო აბსოლუტურად სხვანაირად უნდა ეპყრობოდეს ადამიანს.
მე არას არ მინდა პასუხისგებლობა სხვა ადამიანზე გადავიტანო, ვინმეს დავაბრალო, მაგრამ როდესაც ანუ ყველგან ჩანს ხო, ქუჩაშიც, სკოლაშიც, ეზოშიც, რომ ესა თუ ის არასრულწლოვანმა შეიძლება მომავალში ჩაიდინოს დანაშაული, ანუ რომ შეფასდეს რისკის ჯგუფებიდან გამომდინარე. ასეთი ბავშვი ვიყავი თუ არა, რომ შემეკითხოთ, ალბათ ვიყავი და ზუსტად იმ საზოგადოების ბრალია, როდესაც მაშინ მე ხელი დამაფარე.
ხო,
ხელი დამაფარეს. არა, მე რას ვამბობ, რომ ადამიანი, ბავშვი, რომელიც მისწრაფული ასეთი ქცევისგან, ის უნდა იქნეს მხილებული, მხილებული არა პოლიციაში, არამედ შესაბამის ფსიქოლოგთან, მასწავლებელთან, რათა მოხდეს მასთან სპეციალური მუშაობა. საზოგადოება უნდა შეუწყოს ხელი ბავშვს, გამოსწორდეს, ან საზოგადოება იმ შემთხვევაში თუ დააფარებს ხელს, ის იქნება ის, ანუ ირიბად უბიძგებს დანაშაულის ჩადენისკენ, ხო? ზუსტად საზოგადოებამ, სკოლამ, მასწავლებელმა ყველამ უნდა ეცადოს, რომ თითოეული ესეთი მოზარდი თავიდანვე იქნას რაღაც აღრიცხვაზე აყვანილი და შესაბამისი მუშაობის პროგრამების მონაწილე გახდეს.
დიახ, კიდე ჩვენ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს, ახლა სარეკლამო პაუზა გვექნება, რამდენ წავში დაბრუნდებით.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ სილკნეტის შიდა ქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი სილკნეტისგან. დარეკეთ 2-100-100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბებით. რთულ მოზარდებზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ზერეკიძე, რომელიც ცნობილი არის სწორედ თავისი ცხოვრებისეული გამოცდილებით და ის, რომ აღმოჩნდა თავისებური სიმბოლო ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის, და იგი სწორედ ჩვენს მენელს უზიარებს თავის გამოცდილებასაც. გიორგი, ჩვენ ყვებოდით იმაზე, რომ რაღაც მომენტში სწორედ, როდესაც თქვენ ასე ვთქვათ, ესეთი მკვეთრი ინდივიდუალიზმი ქონდათ, ხო, ესეთი რაღაც ამბოხს გამოხატავდით, მიგაჩნიათ, რომ ალბათ სულ სხვა დამოკიდებულება უნდა იყოს მოზარდებთან. აი, თქვენი დაკვირვებით რა იქნებოდა? არა მარტო ის, რომ წახვალ მოხდები ციხეში, თუ ესე გააგრძელებ, თუ კაი არაუშავს ბავშვია, თუ აი, დავუშვათ, როგორ შეიძლებოდა თქვენი გადმოსახედიდან ახლა აი ამ ყოველ?
აი, შეიძლება რაღაცა ძალიან კომიკური სიტუაცია იყოს, ახლა რასაც ყუმაუყვები, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ აი ასეთმა მოვლენებმა განაპირობეს სწორედ განვითარება ჩემი. აი, მაგალითად, მე ციხის რესპუბლიკურ სამანტყოფოში როცა ვიყავი, ამ ეზოს ჰქონდა, ამ დაწესებულებას ჰქონდა დიდი ეზო და მე მინდოდა მყოლოდა პულტიანი მანქანა. ატიმარს, რომელიც ვიხდიდი სასჯელს დიდებთან ერთად, მათთვის სასაცილო იყო ეს და ჩემო მშობლებმა მომიტანეს პულტიანი მანქანა და ამით თამაშობდი. მე, ანუ რაღაცა მოთხოვნილებები, რაც იმ ასაკში უნდა კონდეს ბავშვს, ხო? მე ამ მოთხოვნილებებზე, რა თქმა უნდა, ბევრ რაღაცაზე მეთქვა უარი, იმიტომ რომ ეს ფიზიკურად არ შეიძლებოდა, მაგრამ რაღაცები დავიკმაყოფილე მე ხდებით და იქ მოხვედრის შემდეგ მე არ დამიწყია რაღაც დიდი კაცი ვიცხოვრება, ისო ბავშვი ვიყავი და რაღაცა ჩემ პატარა ბავშვურ ესეთ ხონილებს ვიყვაყოფილებდი და ეს საბოლოოდ მე მგონი კარგია, ხო? აი, ალბათ ფსიქოლოგებიც ამას იტყვიან, რომ აი ესეთი რაღაცები საბოლოოდ რაღაცა კარგ შედეგს გამოიღებს და არა ის, რომ მაგალითად დიდებთან ერთად იჯდე და იქ რაღაც ციხის ჩაისვავდე და ასე შემდეგ, ასეთი რაღაცა.
აი, თქვენ უკვე როგორც мама, დაუშვათ, მესმის, რომ ყველა მშობელი ზრუნავს იმაზე, რომ დაუშვათ, თავი არიდოს მისი შვილი ამ განსაცდელისგან. პირველ რიგში, დაუშვათ, რაც შეეცდებით სწორედ იმ ფსიქოლოგიური მომენტიდან იმ რთულ ასაკში, აი რას ურჩევთ, როგორ გააკეთებთ იმას, რომ სწორედ ეს სირთულეები არიდოთ. ბუნებრივია, ყოველს თავისი ცხოვრება აქვს, მაგრამ მაინც, right?
რა თქმა უნდა, წინასწარ ჩვენ ალბათ არც გვაქუფლება და ვერც განვაგებთ ჩვენს მომავალს, მაგრამ მე აუცილებლად ჩემშულთან მექნება ძალიან ხშირი კომუნიკაცია იმ საკითხებს და იმ პრობლემებზე, რაც მისი ასაკისთვის იქნება აქტუალური. მე მასთან მექნება მეგობრული დამოკიდებულება და ვეცდები გავუგოთ ერთმანეთს, იმის და მეუხედავად რომ ჩვენ შორის ასაკი
თავარი სწორედ ეს არის გულახდილი ურთიერთობა სწორედ და რადიო თავისუფლების მსმენელს მინდა შევახსენო რომ გენდერული ამბები დასასრულს უახლოვდება სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო ქონდა იმისათვის რომ გიორგი ზერეკიძეს უფრო დიდხანს გავსაუბრებოდით ჩვენი გადაცემა ყოველდღე გენდერული ამბები გადის ყოველ სამუშაო დღეს დღის პირველ საათზე და სხვა საინტერესო ამბები თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ 18 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე სწორედ ამდენი ხანი მაუწყებლობს გიორგის მე დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო და მე მიკროფონთან სტუდიაში მუშაობდი მზია ფარესიშვილი ხმის რეჟისორი გახდათ ქოჩა ლეჟავა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება